11:14, dragi naši slušalci. Za nas hrišćane bliži se veliki post, a to je vreme samoispitivanja i preispitivanja, vreme povratka istini o sebi, svetu, životu, vreme kada treba obnavljati ljubav prema istini, pre svega u sebi i u svom životu. Nalazimo se u pripremnim nedeljama za veliki post, a ove nedelje smo u crkvi mogli da pročitamo ili da čujemo priču o mitru i fariseju, koja metaforično govori o potrebi smirenja. To je tema o kojoj želimo i danas da razgovaramo sa našim gostom, protonamisnikom Miroljubom Miladinovićem, parohom crkve Svete Petke u Vinogradima. Blažen je, brat, je onaj koji ima smirenje, veliko je smirenje, ono pokriva dušu od svake strasti i od svakog iskušenja. Kada je sveti Antonije video razapete sve mreže đavolje i uzdahnuvši upitao pa ko će ih izbeći, Bog mu je odgovorio smirenje ih izbegava. I što je još čudnije, dodao je ona ga čak ni ne dotiču. Zaista nema moćnijeg od smirenoumlja, niti ga šta pobeđuje. Ako se smirenom desi nešto neprijatno, on se istog časa okreće sebi. On osuđuje sebe kao da je to zaslužio i neće sebi dozvoliti da bilo koga ukoreva da na drugoga svaljuje krivicu. Tako prolazi bez smućivanja, bez žalosti, sa potpunim spokojstvom, pisao je o smirenju Ava Dorotej. Oče Miroljube, pre svega pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatovski.
Bog pomogao.
Priča o cariniku i fariseju nadahnjuje nas svake godine u ovo vreme da krenemo u potragu za takozvanim skrivenim čovekom srca. I ne samo ova, nego i naredne nedelje kada se pripremamo za veliki post, pa i tokom samog velikog posta. Pripremat ćemo se, eto, istraživat ćemo, tražit ćemo tog skrivenog čoveka srca. Koliko je teško danas obrazovati se u srcu, učiniti da se u njemu zacare dobra raspoloženja i osjećanja, s obzirom da nas svet vuče zaista u nekim drugim pravcima?
Kao što ste i sami rekli, evo nas u, na početku sve radosnoga podviga vere, nade i ljubavi, sve radosnoga podviga posta. Ovih prvih 4 sedmice su podvig duše, da bi sa 20 dana počeli sa podvigom, sa trudom, jel tako, i tela svoga, da se usavršavamo, da napredujemo u zajednici ljubavi sa Bogom, kroz veru, svakako nadu položenu na Gospoda našeg Isusa Hrista, a to zapečaćeno ljubavlju. Da, zaista čudesna i potresna ova priča koju ste pomenuli, evanđelska, koja je bila ove protekle nedelje, nedelje carinika i fariseja, gde obojica zaista sa verom dolaze u hram i počinju da se mole Bogu. Sa verom ulaze u dom Boži, sa verom da je on tvorac, da je on darovao život, da je sve njegovo, i ovaj svet koji nas okružuje, da Bog jeste ljubav večna i savršena, Otac koji kroz Sina svoga Duhom Sveti stvori sav ovaj svet, i da smo mi deca Božija. I takva deca Božija sa svim tim darovima koje nosimo u sebi, malo svakako više ili manje pomračenih padom, promašajem, odsustvom ovakve ljubavi sa verom prema Bogu i prema svetu koji nas okružuje, ljudima koji nam dolaze u susret, dolazimo i počinjemo razgovor sa njim. Počinjemo razgovor kroz molitvu, molitva je razgovor duše čovekove sa živim Bogom. Razgovor sa onim koji nas voli, koji nas vodi kroz život, koji nam pomaže, koji je darodavac našeg života, koji je put i istina naša. I vidimo kako izgleda na izgled paradoksalno, jedna ista vera, jedan isti Bog, a doživljaj toga Boga unutra u biću čovekovom, ovaj spoljašnji koji se odslikava kod carinika i kod fariseja, kod mene i nekoga drugoga, jel tako, i kod svakog od nas u vremenu ovom, u vremenu prošlom, u vremenu budućem, od trenutka do trenutka različiti, po dubini, po sadržaju, ne po suštini, i eto odgovora na taj razgovor koji je iz dubine srca kod jednoga rađa smirenje i kaže: Bože, smiluj se meni grešnome. Samo je to šapat njegove duše posle živoga susreta i zagrijaja sa Bogom. Ovaj prvi farisej, on kaže: hvala ti Bože što nisam, i navodi tamo u evanđelju, da ne pripričavamo, jel tako, jučerašnje evanđelje, jučerašnje začalo, navodi sve ono šta on nije: grešnik, preljubnik, onaj koji čini bez zakonja i tako dalje. Može u tu rečenicu stati mnogo toga. I na kraju, okrenuši se pored sebe vide, jel tako, u početku onoga s kojim živi svoj život, korača kroz ovaj svijet u prostoru i vremenu, jer to je njegov brat u Hristu, njegov bližnji. On kaže: hvala ti što nisam kao ovaj carinik. Odakle ovako, šta je to moglo da porodi ovakvo jedno duhovno raspoloženje i ovakav doživljaj sebe i ovakav doživljaj Boga kod ovog fariseja? Gordost u kojoj on Boga vidi samo kao nekoga tu sa strane, koji je tu da jednostavno to što jeste, veći od Boga, veći od svih, veći od toga njegovog, kažem, komšije i prijatelja i saradnika na poslu, veći od čitave prirode. Gordost je učinila da on bude takav. I gordost govori iz njega, koje, to je ono naše ja koje ne priznamo, koje je stalno u prvom padežu, ja pa ja. A carinik, smirenje je majka, ako možemo da kažemo, smirenje je zemlja svake vrline koja iz nje izrasta.
Pustila sam vas da jako lepo protumačite, ima mnogo tumačenja priče da. O cariniku i fariseju, i ovo je jedna od njih koja nas zaista mnogo toga podučava. Ali sad se vraćam na pitanje koje sam vam postavila. Da. Koliko je teško danas postići smirenje?
Danas, i juče, i danas, i sutra, sve je teško. Ne možemo, kako kaže naš narodnik, preko praga preći bez pomoći Božije. Blagodat Božija je ona koja čini da jesmo i čini da napredamo i da se usavršamo. Bez Boga je to preteško i nemoguće bez pomoći Božije. Pomoć Božija dolazi onda kada se smirimo. Blagodat Božija počinje kao zrak ke sunca da nas greje s polja, da nas blagodat Božija i blagodat Duha Svetoga greje iznutra, i mi se pokrećemo i počinje ovo što vi malo pre uvodu rekao ste, počinje naše vaskrsenje, jer i ove pripreme nedelje i post i molitva i sve to ide jednom jedinom sve savršenom cilju, ide radosti vaskrsenja, radosti pobjede života na smrću. Počinje preobražavanje, isceljivanje, preobražavanje, uzdizanje paloga čoveka, nas, mene, paloga i svakog.
Zbog čega hrišćanstvo tako visoko ceni smirenje? Zbog čega je to jedna od vodećih vrlina, kao što je gordost jedna od vodećih grehova?
Kaže ono što je Sveti Isak Sirin na jednom mjestu kaže: ono što je so za hranu, to je smirenje za vrlinu. I zaista, ako nema soli, gljutava je hrana i nema onaj svoj ukus i nema ono svoje dejstvo i nema onaj sve onaj dobri sadržaj. Tako i ako nema smirenja, i ove sve ostale vrline, ljubav, krotost, strpeljivost, praštanje, darežljivost, i da ne vodimo dalje, sve to ostaje nezasoljeno smirenjem, nerealizovano u svojoj punoti. Jer kroz smirenje dolazi blagodat Božija.
A šta je to što ometa savremenog čoveka, savremeni svet da traži smirenje?
Kako ste rekli, izvinite?
Šta je to što ometa savremenog čoveka, savremeni svijet, da traži smirenje?
Čovjek u ovom svijetu, živeći, koračajući kroz njega, stvaralački delajući, svakako s verom i ljubavlju, uvek svako jutro novo koje se rađa postavlja pitanje sebi ko sam ja i koji je smisao i cilj mog života i na koji način ja to mogu ostvariti. Od odgovora na to pitanje, a mi pokušavamo da odgovorimo onako kako odgovaraju pravoslavni hrišćani, zavisi ostvarenje svih ovih postavljenih pitanja sebi, postavljenih ciljeva pred sobom. Smirenje, kažem, blagodaću Božiju, daje nam odgovor i na pitanje ko smo i čije smo i koji je smisao i cilj našeg života. Bez ovoga mi u ovome svetu radimo, stvaramo, koračamo i tako dalje, ali stalno, makoliko dugo živjeli, znate, i makoliko ciljeva ostvarivali, uvijek smo nezadovoljni. Na kraju ostvarimo neki cilj, duboko u nama ostaje razočaranost, nesreća, ostaje bol i tako dalje, neispunjenost. Samo možemo pretpostaviti radost svetoga Simeona Bogoprimca kada je primio na ruke Bogomladenca Hrista. Mi primamo na ruke Bogomladenca Hrista kroz slušanje Evanđelja, kroz, sad ovdje govorimo, kroz molitvu, kroz post, kroz vrline, kroz smirenje. On je uskliknuo, evo sad opuštaš u miru slugu svoga vladika, vladiko, jer vidiš oči moje spasenje tvoje. On ne samo da je video spasenje za sebe, ne samo da su se ispunile sve želje njegovog zemnog života, nego je sigurno mu je Bog darovao da u tom trenutku vidi i radost večnog života, ne samo za sebe, nego i za sav ovaj svijet, uskliknuši ovu divnu molitvu koju govorimo na svakom večernju, jel tako, pokazavši i svima nama i otkrivajući svima nama da kroz smirenje, zaista kroz to zagledavanje u Hrista, susret sa njim, se ispunjava smis, jedino tako smisao našeg života. Sve ovo su drugo sadržaji koji kroz koje kad prostruje blagodat Božja, oni dobijaju svu svoju punotu i lepotu. I tehnika i tehnologija i nauka i umetnost i kultura i sve su to izrazi, jel tako, kriju u sebi tragove, nekada vidljive više, nekada manje, duboke čežnje čovjekove za Bogom, za ljubavlju, i onda ostvarenja te ljubavi, susreta sa Bogom i njegov govor delom kroz to što radi, bilo koju sferi života da deluje.
Da, složila bi se sa ocem Miroljubom, zaista čak i kada ne znamo da tražimo Boga, osjećamo njegovo prisustvo, osjećamo da čeznemo za nečim što nam je nedokučivo i neobjašnjivo. Nastavit ćemo priču o smirenju, posebno na temu kako doći do smirenja, ali pošto napravimo predah uz jednu muzičku numeru.
ove noći skinut ću ti mjesec i zvezde. Ove noći sve ću da ti dam, malena, da mi jutro miriše na ljubav zbog tebe. Da si prvo u šta pogledam, da ti čujem glas.
Beli moj dragane, beli, ja planete bel, ne brima nosim kao tajnu. Tvoje su dragane reči, čarobne skini mi, ja planes neba zvezdu sjaju.
Naše druženje sa protonamjesnikom Miroljubom Miladinovićem, parohom Crkve Sveta Petka u Vinogradima, na temu smirenja. I ja moram da vam kažem, oče Miroljube, da ja svakodnevno hvatam sebe u situacijama gde nisam ispoljala smirenje i o iskušenjima za koje možda u prvom trenutku i ne shvatam da su iskušenja koja zapravo stavljaju na probu moje smirenje, ali se posle pokaže da ona upravo to jesu. Prosto okruženi smo svetom u kojem ima mnogo samohvale. Ja često sam prisutna na društvenim mrežama i vidim da tamo svi ljudi koji objavljuju uglavnom prave objave o svojim uspesima, o svojim pobedama, o svojim prednostima. Kad se slikaju, uglavnom slikaju sebe, pa to vidi kako sam lep, vidi kako, na kako divnim mestima sam i tako dalje. Nekako svet oko nas je pun raznih hvalisanja i to nam se uvlači pod kožu. Kako onda postići smirenje? Kako se odupreti svemu ovom?
Pa kao što sam na početku rekao, bez blagodati Božje ništa ne bi i biva. Istimo od Boga smirenje, ali istimo od Boga smirenje i dar smirenja, jel tako? Blagodati dar smirenja, ali sa čvrstom verom da u smirenje svakako dođe će, da dolaze, kako kažu sveti oci, ja ovo ne govorim zla, nažalost iz ličnog iskustva, jer takav nisam ni ja, kako vi lepo kažete, više ste govorili o meni nego o sebi, takav nisam ni ja, da prihvatimo da, jel tako, budemo najmanji od svih u ovome svetu. Kako kaže jedan sveti otac, kaže, pokušam da poredim sebe i svoje smirenje, svoju ulogu u ovome i svoje mjesto u ovom svijetu. I htio sam da nađem neku životinicu da budem, da, koja je možda slična meni i da je eto ona iznad mene, a ja odmah ispod nje. I nikako nisam on, da sam se usudio da kažem, eto, Jelenak je tu. I Jelenak je ona mala životinica sa tvrdim krilima i tako dalje, koja na putu skuplja đubre, pravi od njega kuglice i te kuglice prenosi polako, strpio polako sa puta, nekada uzbrdo, nekada preko tih svih prepreka koje imaju. Ovi koji volete filmova životinja, vidjet će taj film, svakako taj sadržaj. I onda to đubre melje tamo, odlaže ga na neko drugo mjesto i melje ga tako je otac onda kaže, tako mi treba da jer samo da se zamislimo, vidite koliko on vodi računa o tom džubretu, mi koliko nosimo u sebi svega onoga što je loše u svojim navikama, u svom rezonovanju i u svojim odnosima prema najbližima u porodici, prema svijetu koji nas okružuje, sa onima kojima radimo i tako dalje. I sada ili zamislimo jednu drugu scenu, ako mogu tako da se poslužim nekim primjerima. Prolazimo ulicom ili u svakodnevici našeg života, mi gordi, samouvereni, puni sebe, ne dozvoljavamo drugima ni da nam se približe ni fizički, nego što kažete vi, a kamoli na tom drugom pogledu, držimo distancu i rastojanje od njih. Kada nam se približi, može biti neko koji je od naših bližih iz porodice, koga volimo i tako dalje, pa nas malo očeše, mi malo negodujemo, ali odmahnemo rukom i nastavimo dalje. Međutim, kada bi nam se približio rečju ili delom onaj koji je loše mislio o nama, koji loše govori o nama, koji loše postupa sa nama, onda bismo mi digli, kao kaže naš narod, dreku na sva usta i svojim ponašanjem da skrenemo pažnju drugima i tako dalje, kako on ne valja, kako on, vidite kakav je, pa ovo, ništa nije u redu i tako dalje, a mi smo za Boga ispravni, u pravu i tako dalje, i onda sebi i drugima kažem, super sam postupio, kako sam mu lepo odbrusio. A jedan svetitelj i ugodnik Boži kaže, smirenje se kupuje, ali se ne kupuje u prodavnici, ne kupuje se, niti Bog deli smirenje, pa uzme pa kaže, evo tebi Gordana pola kilograma, tebi Miroljube 200 grama, tebi Snežana 400 grama, ume 5 kilograma i tako dalje. Smirene kupujemo od onih ljudi koji nam dolaze u susret u svakodnevnici našeg života. Oni koji po promislu Božjom ne paze nas i maze nas, nego su oštri sa nama i tako dalje. Kažu nam često ono što je prisutno u našem ponašanju, u našim delima, a što mi ne volimo da čujemo. Oni su oni koji nam daruju smirenje. Otac Pajsije, svetogorac, opisuje u jednoj od svojih knjiga jedan divni događaj. Došao u jednu crkvu da se pričesti i ušao odmah u oltar. I u oltaru kaže on, ja pomislim, želim Gospode da sve najbolje bude ovima ovdje u ovoj crkvi, a na kraju meni. I on je tu okrenuo se oltaru, sveštenik koji je služio, koji je inače bio njegov odlični prijatelj, u njegovom srcu tog sveštenika otac Pajsije je bio pre svih, kaže, izlazi napolje, nije ti ovdje mesto, zadnji ćeš da se pričestiš. I on je izašao sa smirenjem i ljubavlju i zadnji se pričestio. Kasnije je sveštenik pokušavao više puta da se izvine otcu Pajsiju za ovo kako je on postupio, kaže, ne znam šta mi bi, tako dalje. Otac Pajsije je pokušao da mu objasni da je to shvatio i da je to za njegovo spasenje, da je to za njegov pouka za njega i da se toliko ne muči sa tim, ali kaže, nisam uspio. Neka bi Bog dao, to hoću da kažem molitvama otca Pajsija, da i mi, prvi ja, pa svi ostali, shvatimo da oni koji nam s ljubavlju ukazuju na neke naše loše osobine, mane i tako i strasti, da ih s ljubavlju prihvatimo, da ne ropćemo, i tada će se smirenje pretvoriti u praktično kao dar Boži.
A da li postoji lažno smirenje?
Pa da, postoji spoljašnje i unutrašnje smirenje. Unutrašnje smirenje je smirenje srca, a spoljašnje smirenje nije ono potpuno lažno i ono je dar od Boga. I ono, ako smijem da se usudim da kažem da je prvi korak, to ono je podvig uma, podvig volje i naših duhovnih darova. Prinudno je. Sjetimo se, ranije su pravili kuće, naši preci sa vratima mnogo niži, visina vrata, pa smo mi morali da se savijemo naprosto da ne bi glavom udarili u taj, jel tako, ramot vrata. Tako i često to činimo, ispoljašnje zbog sveta, zbog ovih ili onih okolnosti, ali kažem, bolje je ovo drugo, neka nam Bog da ovo drugo.
Pomenuli ste da je molitva jedan od puteva uz post koje vodi smirenju. Ipak, evo, volio bih da citiram reči Svetog Teofana Zatvornika, koji je govorio da smirenje ponekad znači da prihvatimo osjećaj lišenosti, odnosno prava na lišenost odgovora na molitvu. Znamo da postoji trenuci, evo, mitropolit Antonije Blum je o tom pisao, kada izgleda kao da Bog ne odgovara na naše molitve. Mislim da nam je i za tako nešto potrebno smirenje, da prihvatimo to.
Naravno, naravno, i to veliko smirenje. Mi smo posebno u ovom vremenu, malo pre ste postavili pitanje, mi bismo sve sad i odmah. I ako to i svim mogućim sredstvima se koristimo, samo sad i odmah, i to je ono pravo. Međutim, treba, kažem, kao što sam počeo ono na početku, položiti svu nadu na Gospoda, a on će već to urediti. Ali to je teško i preteško i nemoguće bez njegovog dara.
Da li smirenje znači i kada kažete uopšte da u smirenom stanju negde prihvatamo sebe kao najgore, pomenuli ste tu priču oca Pajsija, najgore u Guci, da li smirenje znači dozvolu da drugi gaze preko tebe, preko tvoje svetinje? Da se nikada ne pobunite, da prosto one koji stoji zaista ne ide u čošku i nikoga tako reći ne primećuje. Da li je to primer smirenja?
Pa ne, nije to primjer smirenja. Onoga trenutka kad se sa blagodarnošću spustimo do zadnjega, mi smo onda najveći na svijetu. Nama je došlo srce carstvo Božije. Mi smo onda zaista u zahvalju Božijem. Mi nismo najmanji onda. Jedino onda nismo najmanji. To je obrnuto u stvari. Tada kad se spustimo najviše, tada smo na najvećim visinama. I zaista nebo je došlo nama i mi se uzdižemo kao nebu. A ovo drugo što ste... Moći samo ponoviti taj drugi deo, nisam...
Pitala sam vas da li je smirenje znači za dozvolu da drugi gaze preko tebe i tvoji sveti.
Na jednom mjestu je evanđelju Gospod Isus Hristos kaže, budite mudri kao zmija, a bezazleni kao golubovi. Znači, zaista, smirenje mora da prati rasuđivanje. A rasuđivanje je opet dar. Znači, ne naivnost, ne u prostoti i površnosti u ovome svetu, nego je tako da bude jednostavnost i ta oblagodaćena prostota. Kao ovi Hrist radi i urodivi. Kažem, pravim paralelu samo, ne. Znači, samo tako i to znači, kao kaže naš patrijar Pavle, usuđujem se reći, možda sam i zaboravio deo toga, da, vi ćete svakoga, ja samo parafraziram, tada jednom je prilikom slušao na njegove reči na Bosnu fakultetu, kad on kaže da, vi ćete svakoga pokušati da zagrlite i svakoga neprijatelja i tako dalje, i to jeste hrišćanska ljubav, da volimo neprijatelja svoje, ali ako ide neko na nas sa isuknanim mačem, mi treba da pokušamo da se zaštitimo. Znači, ne treba da kažem da budemo mudri kao zmije. Mudrost bez bezazlenosti vodi gordosti, a bezazlenost, a obrnuto, bezazlenost ili tako bez mudrosti vodi naivnosti. Jeste da u evanđelju kaže Gospod, budite kao deca, jel takvih je carstvo Božje, i to smirenje, kažem, treba da bude dečije smirenje. Primera radi, mi decu napravi neku grešku, mi ga kritikujemo. Posle te kritike mi mu dajemo neku malu igrački su automobilčić ili ne znam šta drugo, i ono super veselo peva, ništa. Ono je sve te događaje koje su, koje je prošlo, primilo sa smirenjem u srcu. A mi smirenje, a mi što nam se događa, primamo logiko.
Ono sa čim evo negde želim i da završim naš razgovor, jer evo ostalo još nekih 15 minuta do 12 sati, jeste opet vraćanje na te tokove savremenog sveta koji kao da ne primećuje smirenje, kao da ga prosto ne samo da potiče suprotna ponašanja od onih koje pokazuju smirenje, nego kao da ne prepoznaje vrlinu u smirenju. Zbog čega?
Pa znate šta, svako vreme ima neke svoje izazove. Vreme u kome mi živimo, vremenito je tom brzinom koja se stalno uvećava i tako dalje. Mi od jutra do mraka, što bi neko rekao posmatrajući to vreme, nemamo slobodnog vremena. Pa ne možemo 100% mi reći da nema smirenja. Može čovjek raditi brzo razmišljati, unutra se moliti i tako dalje, učestvovati. Liturgija je mesto, liturgija je događaj. Crkva je susret čovjeka sa Bogom kroz svetu liturgiju, kroz svete tajne. U ulasku u radost liturgije, u radost carstva Božijeg, u zajednicu ljubavi malo pre sa Hristom, kažem, kad ono bogomladenaca pričešćuje sobom, on unosi on tajanstveno i nevidljivo sebe i darove sve koje nam je pripremio i priprema i daruje u našem svakodnevnom životu. Zaista, to je tajna, to se doživljava svako u meri svoje vere, tako da ne bih se usudio ja da kažem koliko danas ima smirenja, koliko nema, znate. Naprosto danas su drugačiji spoljašnji uslovi, ali srce čovjek je ikona Božija i sad i pre 2000 i 5000 i 10000 godina. Ikona Božija, on je okrenut Bogu, Bog je njega stvorio, vodi ga kroz život i tako dalje. Bog u svakom vremenu, pa i u ovom našem vremenu, daje nama puteve našega spasenja. Naš put spasenja je život u crkvi, kroz svetotajinski život u crkvi. Ali kažem, zato nam, opet na kraju potpuno da završim, zato nam treba sveta jednostavnost. I prvo čedo, prvo dete smirenja je jednostavnost. Neki čovjek, ako ima vremena, samo da ispričam, ja uvijek tako nekako mi laše te priče, ničega svoga nemam, pa malo samo to. Neki čovjek želeo je samo spasenje. Bio je čobanin u nekom pustinskom mjestu tamo na Bliskom istoku. Jednoga dana prolazi kroz njegovo mjesto prošao iguman nekog manastira. I on ga presreo i kaže mu on šta on želi, šta je smisao njegovog života. Da se spase. A spasava se onaj koji vidi da je poginuo, da je stradao, da je bolestan, da ništa ne valja ovo što taj želi spasenje, ovo kuda idemo, da nije dobro, blago rečeno. On mu kaže, idi pravo. On je shvatio zapovest bukvalno. Tri dana je išao pravo. I posle trećeg dana on je došao do jednog manastira. Kad je čuo iguman zbog čega je on došao i šta je, šta on to želi, odmah ga je zvonašio. I kao poslušanje je dobio, možda ovu priču znate, kao poslušanje je dobio da čisti crkvu. I on je čistio crkvu, brisao je tako i dolazi, to je njegovo poslušanje. I dolazi igoman i kaže mu da revnosno, pažljivo i odgovorno radi, izvršava svoje poslušanje. I on je klimnuo glavom i kaže, da vas pitam nešto. Evo, toliko dugo sam u ovom manastiru, došao je do raspeća i kaže, zašto ovaj stoji gore, kaže, nikako ne silazi sve vreme ovo kako sam ja ovde. Toliko je ta prostodušno rasuđivanje. A iguman se u početku iznenadio kako on to njemu tako ga pita, takvo pitanje teško, i on mu odgovori samo, pa on nije izvršavao svoje poslušanje. Otišao je iguman, a ovaj čovjek, ovaj monah sveti, je uzeo je večeru, tanjir sa večerom, zaključao crkvu, došao pod raspeće, Hristovo, i kaže on, sa bolom u srcu i suzama, siđi, brate, odozgo da večeramo zajedno. E da, Gospod Isus Hristos je večerao s njim i rekao mu, za nekoliko dana bit ćeš sa ocem mojim u carstvu Božijem. I zaista on je se za nekoliko dana opokojio. Htio sam da kažem, i sve su knjige dobre, sve su priče lepe, sve je super, sve su to darovi Božiji promisao, ali i najjednostavnija najprostija ova vera koju ali po znacima navoda, ne govorim u pežorativnom smislu, to najprostija, i ova vera je najjača. Neka bi nam Bog dao takvu veru i takav susret.
Baš kao što se kaže u Svetom pismu, zrno gorovščino vere da imamo, pomerali bi planine. Eto, ovim molitvama i oca Miroljuba želim da za danas zaključim priču o smirenju, o jednom od načina da se pripremimo za vreme koje dolazi, odnosno za praznik sveopšteg vaskrsenja, i da pripremimo sebe, baš kao što je lepo malo pre rekao otac Miroljub, na sopstveno vaskrsenje, ako budemo toga dostojni. Hvala oče Miroljube što ste bili gost Radija Zlatosti. 11:51, idemo dalje uz muziku.